Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Milli Məclis qeytələr, media, dini etiqad azadlığı haqda qanunlara dəyişikləri necə qiymətləndirdi? Bir tərəfdən bu dəyişikləri qəbul eləməmək olmur, çünki layihələr prezident aparatından gəlib. O biri tərəfdən dünyanın Amnesty International, Helsinki Komitəsi və s. kimi tanınmış insan haqları təşkilatları Azərbaycan hakimiyyətinə, şəxsən prezidentə müraciət edirlər ki, bu dəyişiklikləri qəbul eləməsinlər, çünki beynəlxalq standartlara cavab vermirlər bu dəyişiklikler. Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Gedirik biz Milli Məclisin qarşısına. Avtobusa minib gedirik.
Olmaz. Səbəbi izah edə bilərsiniz.
Ona görə dövlət əhəmiyyətli obyekt orada tədbir gedir, ona görə
İyunun 30-da bəzi qeyri-hökumət təşkilatları QHT-lər haqqında qanuna təklif olunan əlavə və dəyişikliklərə etiraz aksiyası keçirmək üçün parlamentin binasına yaxınlaşmağa cəhd edirdi. Həmin vaxt Milli Məclisdə bu dəyişikliklərin müzakirəsi gedirdi. Layihəyə birinci oxunuşdan sonra edilən düzəlişlərdən danışan parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynov dedi ki, keçən müzakirələrdə səslənən təklif və tənqidlər, fikir və iradların əksər hissəsi nəzərə alınıb. Belə ki, QHT-lərin məcburi qeydiyyatı, buna görə nəzərdə tutulan inzibati məhsuliyyət, QHT üzvlərinin məcburi reyestrinin aparılmasını tələb edən maddələr layihədən çıxarılıb.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması norması əks etdirmişdik. O norma bütövlükdə çıxarılır, yəni qeydiyyatın məcburiliyi. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququ olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisi ola bilərlər. Fondlarla bağlı fond müəyyən bir nizamnama kapitalına malik olmalıdır. Biz təklif eləmişdik 50 min, amma düşünürük ki, bunu azaltmaq da olar, biz 10 min təklif eləyirik.
Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri deputat Azay Quliyev deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi qurum bu işdə öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışdı və qəbul olunan layihə onu qane edir.
Bəli, bu barədə bizim demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının hər hansı bir formada narazıçılığına əsas qalmadı.
Azay Quliyev hesab edir ki, məhdudlaşdırıcı maddələrin layihədən çıxarılması Milli Məclisə istimaiyyətin prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının birgə əməkdaşlığının nəticəsidir. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həmtəsisçisi İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, layihədə QHT-lərin fəaliyyəti üçün zərərli olan bəzi kiçik problemlər qalıb. Məsələn, İctimai Birliklərin üzvlərinin məcburi reyestrinin tərtib olunması barədə maddə tələb edir ki, təşkilatlar bütün üzvlərinin sayını və adlarını təqdim etsinlər. Bu isə fəal insanların sonradan təqib olunmasına imkan yaradır.
Amma məncə Venesiya komissiyası ilə qarşıdan gələn dialoq zamanı tədricən bu məsələ də ortalıqdan qaldırılacaq. Çünki AQO qrupu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, həmin bütün bu dəyişikliklər hansı ki edilir, o mütləq Venesiya komissiyasından razılaşdırılmalıdır. Venesiya komissiyası bir mənalı bunu çıxartdıracaq oradan.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, bu layihəni gündəmə gətirənlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini tam nəzarət altına götürmək istəyirdilər, amma vətəndaş cəmiyyəti mütəşəkkillik göstərib bunun qarşısını aldı. Onu da deyim ki, qanun layihəsinin hələ müzakirəsi başlamamışdan, parlamentin dəhlizlərində sənədin yeni variantında məhdudlaşdırıcı maddələrin aradan qaldırıldığı barədə fikirlər səslənmişdi. Amma bununla belə çıxışı zamanı bəzi deputatlar, o cümlədən İqbal Ağazadə, yenə də qanun layihəsinin müzakirədən çıxarılmasını istəyirdi. Qanun layihəsi müzakirədən çıxarılmadı. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə onun müzakirəyə necə daxil olmasını izah etməyə çalışdı. Dedi ki, layihənin ortaya gəlməsi və sonradan məhdudlaşdırıcı maddələrin oradan çıxarılması siyasi məsələyə oxşuyur.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim çox hörmətli millət vəkillərimiz bütün bir komitə belə bir teatrda sadəcə aktyorlar kimi iştirak eləməyə məcbur edilir. Nədir bu? Hamımız görürük ki, sadəcə olaraq bu təqdim olunmuş bütün o qanunların geri çəkilməsidir. Elə isə Azərbaycanın bütün dünyada rüsva eləmək kimə lazım idi?
Pənah Hüseyn hesab edir ki, bu cür addımlarla Azərbaycanda siyasi rejimin mahiyyətinə onun pseudo-demokratik formasının uyğunlaşdırılması gedir. Millət vəkili bu dəyişikliklərin rəsmiləşdirilməsi üçün mübarizə aparan təşkilatları təbrik etdi. Amma dedi ki, bu cür dəyişikliklər Milli Məclisə yenə gələcək. Parlament isə QHT-lər haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri səsə qoyub qəbul etdi.
İndi isə görək Azərbaycan qıraqda necə görünür. Freedom House keçid dövrünü yaşayan 29 ölkə haqda hesabat yayıb. Hesabatın başlığında deyilir ki, keçən il demokrat üçün qaranlıq il oldu.
gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Avropanın və Avrasiyanın 29 keçmiş kommunist ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti necədir? Freedom House-un hesabatı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Dünyada azadlıqların vəziyyətini öyrənən Birləşmiş Ştatlardakı Freedom House təşkilatı ötən ili demokratiya üçün qaranlıq il adlandırır. Təşkilat mərkəzi Avropa və Avrasiyada Azərbaycan da daxil olmaqla 29 ölkədə apardığı araşdırmalarının nəticəsini iyunun 30-da elan edib. Bu hesabata görə həmin 29 ölkənin 18-də demokratiyanın vəziyyəti geriləyib, 8 ölkə isə ümumiyyətlə davamlı avtoritar rejimli ölkələr sırasına düşüb. Həmin sırada Azərbaycan da var. Freedom House-un gəldiyi qənaətə görə Azərbaycanda vəziyyət bütün başqa ölkələrin hamısından daha çox pisləşib. Ondan sonra Rusiya gəlir. Freedom House narahatdır ki, bir neçə il əvvəl rəngli inqilablar olan ölkələrdə də demokratik dəyərlərin azaldığı görünür. Azərbaycanda demokratik islahatlarla bağlı çoxsaylı kitabların müəllifi olan FAR mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə bizimlə söhbətdə Freedom House-un hesabatını haqq qazandırdı. O, geriləmələrin konkret əlamətlərini də sayır.
Jurnalistlərimiz türmədədir. Məscidlər bağlanır, müstəqil dini icmalar qeydiyyata alınmır, partiyalar nə vəziyyətdədir? Seçki saxtalaşdırılır mütəmadi olaraq, məhkəmələr tamamilə prezident aparatından asılı vəziyyətə sayılıb. Hansı azadlığı, hansı qrafanı götürürsən, görəsən ki, pisləşib vəziyyət.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi, Millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə Freedom House-u Azərbaycana qərəzli yanaşmaqda ittiham eləyir. O, təşkilatın hesabatında qeyd olunanları yalan adlandırır. Fikrini də bununla əsaslandırır ki, demokratiya olmasaydı, bu hesabat barədə məlumatları Azərbaycanda heç bir media orqanı yaya bilməzdi.
Sabahsı gün Azərbaycanın bütün qəzetlərində çap olunacaq. Yəni, bu faktın özü göstərir ki, nə dərəcədə Freedom House-un verdiyi qiymət düzgündür.
Azərbaycandakı vəziyyəti izah edən Freedom House isə qeyd eləyir ki, bu ölkədə vəziyyət başqa neft dövlətləri ilə müqayisədə daha pisdir. Misal kimi də Qazaxıstanı gətirir. Təşkilat hesabatında göstərir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq neft ölkəsi Qazaxıstanda liberallaşma, xüsusən də məhkəmə sahəsində bəzi demokratik addımlar atılıb. Amma buna baxmayaraq Qazaxıstan da davamlı avtoritar rejimli ölkələr sırasındadır.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə biraz yaxından tanış olaq. Jurnalisti polis döyüb, ancaq indiyə kimi cinayət işi açılmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Elçin Həsənovu mayın 10-da Gül Bayramlı etirazlarda polis döyüb. Jurnalist hər gün polisə şikayət edir, ancaq cinayət işi açılmır. Polis bu məsələni niyə araşdırmaq istəmir? Babək Bəkirin reportajı.
Mən bugün mübarizəmin əsas məqsədi odur ki, heç olmasa bizi döyən, yəni bu jurnalistləri əl qaldıran polislərin biri ikisi cəzalandırılsın ki, gələn dəfə onlar belə hesab etməsinlər ki, hə, jurnalisti döydüksə hökumət bizim tərəfimizdə duracaq, gələn dəfə də ondan da artıq insanları döysün. Yəni ən azı bir iki nəfər polis orada cəzalandırma. Mənim əsas məqsədim
Yüksəliş naminə qəzetinin əməkdaşı Elçin Həsənov mayın 10-u 39 saylı polis bölməsinin qarşısında polislər döyüb. Ancaq hələ də bu məsələ ilə bağlı cinayət işi açılmayıb. Həmin gün gənclər Gül Bayramının keçirilməsinə etirazlarını bildirirdilər. Etiraz aksiyasında saxlanan gənclərin taleyi ilə maraqlanmaq istəyən jurnalist özü polis zorakılığı ilə üzləşib.
Heç gözləmədiyim haldan, demək, arxadan mənim qabırqalarım olan tərəf, qaraciyərim olan tərəfdən 3 dənə, demək, yumruq və təpik zərbəsi aldım və yerə yıxıldım. Yerə yıxılarkən də orada da, yəni polisdə bir iki, demək olar ki, təpiklə məni vurdu. Mən sonra özümdə olmamışam, mən öz huşumu itirmişəm.
Hadisə bir sıra jurnalistin, hüquq müdafiəçisinin və beynəlxalq təşkilatlarının təmsilçilərinin gözü qarşısında baş verib. Elçin Həsənov həm Daxili İşlər Nazirinə, həm Baş Prokurora, həm də prezidentə şikayət şikayet məktubları göndərib. Hələ ki, şikayetlərə müsbət reaksiya yoxdur. Hərçənd faktla bağlı Səbai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ancaq jurnalist hadisə ilə bağlı foto və video görüntülər təqdim etmək istəsə də prokurorluqda bu materialları götürməkdən imtina ediblər. İlçin Həsənov deyir ki, həmin video və fotolarda onu döyən polislərin sifəti açıqca görünür. Hüquq müdafiəsi Arzu Abdullayeva da İlçin Həsənovun döyülməsi ilə bağlı Respublika prokurorluğuna müraciət edib. Müraciətdə İlçin Həsənovun döyülməsini öz gözləri ilə gördüyünü bildirən hüquq müdafiəsi baş prokurordan polislərin cəzalanmasını istəyir. Arzu Abdullayeva təəssüflə yada salır ki, indiyə qədər ölkənin bir sıra aparıcı jurnalistləri döyülüb oğurlansa da, hələ də təqsirkarlar cəzalanmayıb. İki il əvvəl də Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı oxşar mənzərə üzə çıxmışdı. Üzeyir Cəfərov basqınçıların polis olduğunu və onları tanıdığını bildirsə də, jurnalistin şikayəti eşidilmədi. Arzu Abdullayeva deyir ki, belə hallara görə bütün cəmiyyət məsuliyyət daşıyır.
Deməli, bir tərəfdən özümüzdə günah görürüm ki, biz əməli başlı, deməli, işi düzgün qurmamışıq ki, ədalətə nail olaq. Obrusu tərəfdən də ki, o istəyin olmamasıdır. İstəyin olmaması biz bir-birinin işlərini ötbastır eləməklə məşğul olur hüquq müxarifə orqanları.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətində də hələ bu faktla bağlı cinayət işinin açılmamasını etiraf etdilər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov dedi ki, hazırda araşdırma gedir və növbəti addımlar bu araşdırmanın nəticələrindən asılı olacaq. İlçin Həsənov isə deyir ki, bundan əvvəl də peşə borcunu yerinə yetirərkən iki dəfə polis zorakılığı ilə üzləşib. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarından şikayətlərinin araşdırılacağına söz verilsə də, sonradan hər şey unudulub. İndi isə onun geri çəkilmək fikri yoxdur.
Biziz üzüstən, bizim bu ömrümüz, həyatımız 2 manatlıq metro kartı kimi deyir ki, istəyən vaxtı aparaq qaytaraq dəyişək. Mənim artıq 32 yaşım var. Mən də istəyirəm demokratik bir quruluşlu bir ölkədə, demokratik cəmiyyətli bir olan ölkədə yaşayam.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, prezidentin işindən razısınızmı? Məktəbli imzalı oxucumuz yazır ki, görəsən təhsil sistemindəki özbaşınalıqlardan cənab prezidentin xəbəri varmı? Atistata 3-4 min pul istəyirlər məktəblərdə. Bunu məktəbli imzalı oxucumuz yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Yapı özünə böyük qardaş hesab edən 5 partiya birləşdi, birlik bloku yaratdı. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hökumətə yaxın olduğunu bildirən 5 kiçik partiya, Azad Respublikaçılar Partiyası, Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyası, Azərbaycan Milli Hərəkat, Demokratik Ziyalılar Partiyası və Mübarizlər Partiyası bugün birləşdiklərini elan elədilər. Bu partiyaların rəhbərləri deyirlər ki, bundan sonra onlar birlik siyasi blokunda fəaliyyət göstərəcəklər. Məqsədlər də odur ki, həm bələdiyyə, həm də parlament seçkilərində iqtidarı müdafiə eləsinlər. Milli Dövlətçilik Partiyasının başqanı olduğunu bildirən Sabir Tanrıverdiyev deyir ki, onların 68 rayonda 60 mindən artıq üzvləri var. Birlik blokunda sona görə birləşirlər ki, hökuməti daha yaxşı müdafiə edə bilsinlər. O deyir ki, biz Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyik. Mən özüm Heydər Əliyevin fanatıyam. Yeni Azərbaycan partiyası isə bizim böyük qardaşımızdır. Sabir Tanrıverdiyev eyni zamanda ölkədə məmur özbaşınalığının olduğunu da bildirdi. Müxalifətdə də iqtidarda da elə partiyalar var ki, bir özlü, bir oğludu, bir gəlini. Biz isə qüvvəy. Bundan sonra da hökuməti müdafiə edəcəyik. Bu ifadə də Milli Dövlətçilik Partiyasının başqanına aiddir. Azad Respublikaçılar Partiyası rəhbəri Kamil Seydov dedi ki, yaratdıqları bu blok Yeni Azərbaycan Partiyasına alternativ deyil. 2005-ci ildəki parlament seçkiləri bizim üçün uğurlu olmadı, ona görə də biz birləşirik deyə Kamil Seydov bildirdi. 2005-ci ildə deputatlığa namizədliyini vermiş Milli Demokratik Ziyalılar Partiyasının rəhbəri Mahir Dəmirli isə bildirdi ki, həmin vaxt o son anda namizədliyini geri götürüb. O deyir ki, namizədliyimi Şəmkirdən vermişdim, icra hakimi dedi ki, sən namizədliyini götürsən yaxşı olar. Elə oldu ki, axırda geri götürdüm. Mahir Dəmirli fikirləşir ki, gələn parlament seçkisində o birlik blokundan seçkidə iştirak edəcəyindən bir də belə problemlə üzləşməyəcək. Öz partiyasının siyasi kursundan danışanda isə bütün partiyalar iqtidar yönlüdür, biz onların içində dedim. Yeni blokda birləşənlər yapla çiyin-çiyinə mübarizə aparacaqlarını, blokların qapılarının isə bütün partiyaların üzünə açıq olduğunu da bildirdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Moskvada isə Çerkiza bazarı 2 həftəliyə bağlanıb. Burada da məlum olduğu kimi azərbaycanlılar işləyir. Onların axırı necə olacaq? Rusiyanın baş naziri Putin xaricdən gömrüksüz filansız qaçaq mal yolu ilə küllü miqdarda mal gətirib Moskvada satmaqdan danışandan sonra ad çəkməsə də Moskvanın yerli hüquq mühafizə orqanları Çerkiza bazarından 2 milyard dollarlıq qaçaq mal tapdılar. Çerkiza bazarında işləyən sıravi azərbaycanlıların problemləri də elə burdan başlandı. İndi bazarı müvəqqəti də olsa bağlayıblar. Burada işləyən azərbaycanlıların evə göndərdikləri çörək pulları isə burdan çıxırdı. Şahnaz bəylər qızı onların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Çərkəzov bazarının müvəqqəti də olsa bağlanması burada işləyən azərbaycanlılar üçün faciədir. Bunu 4 ildir bu bazarda çörək pulu qazanan, beləliklə də Azərbaycanda 3 ailənin yükünü çiyninə götürən sahib İslamlı deyir. Rəsmi məlumatlara görə Moskvadakı Çerkizov bazarı iyunun 29-da sanitar normalara cavab vermədiyinə görə müvəqqəti bağlanıb. Amma burada işləyənlər narahatdılar ki, bazarın kitabı bir dəfəlik bağlansın. Xüsusən də bazarda çalışan minlərlə azərbaycanlı. Yer gəlmişkən bu bazarda çalışan azərbaycanlıların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. İndi isə qaydaq sahib İslamlının deyəcəklərinə.
Azərbaycana Rusiyadan göndərilən pul vəsaitinin 30-40% ən azı təkcə Çerkizov bazarını payına düşür. Bu Çerkizov bazarının bağlanması Azərbaycanda gələcəkdə sosial xəfəllik qızmızı gətirib çıxarabilir 100%. Sanitar normalarda əməl olunması məsələsi elə bu Rusiya hökumətinin özünün oyunudur. Telman İsmailov Türkiyədə otel tikdirdiyinə görə o qədər baxalı qiymətə burada Rus hökuməti pul almaq istəyirlər.
Moskvadakı Çerkizov bazarının bağlanması və ya köçürülməsi təzə söhbət deyil. Bu söhbət bir neçə ildir davam edir. Amma onun sahibi kimi tanınan AST şirkətlər qrupunun rəhbəri Telman İsmailov Türkiyədə 1,4 milyardlıq otel tikdirəndən sonra bazarın üstündə qara buludlar bir az da sıxlaşıb. Bundan az sonra Rusiya hökuməti bazarda qaçaq mal və keyfiyyətsiz mallar satıldığını, ölçü götürülməsinin zəruriliyini bəyan elədi. Moskva meri isə məsələni bir dəfəlik həll etməyə cəhd göstərdi. Mer bazarın bu ilin sonuna kimi bağlanacağını bildirdi. Sahib İslamlı isə deyir ki, Rusiya hökuməti ilə Telman İsmailov arasında gedən bu oyunda ən çox zərər çəkən də adi iş adamları bazarda xırda xuruş alver eləyənlərdir. Onun sözlərinə görə bazarın bağlanması gündə ən azı ona 100 dollar ziyan vurur. Üstəlik də aylıq icarə haqqını əvvəldən ödəyiblər və ortada sənəd olmadığı üçün bazar sahibləri onu geri qaytarmaq niyyətində deyillər.
Qeyri-müəyyənlik yaranıb vallahi. Allah Allah deyib durmuşuq. Bu da bizim Azərbaycan hökumətinin cavabı. Bizim nə işimiz var ki burada?
Sahib İslamlıdan fərqli olaraq başqa iş adamı Teymur Hüseynovsa çox da narahat deyil. O ümidvardır ki, bazar bağlanmayacaq. Sadəcə başqa bazarlar kimi paytaxtdan kənara köçürüləcək.
Azərbaycanlıların yox, elə bir təhlükəsi yox. Köçəcəklər, indi Moskvada bir dənə bazar yoxdur ki.
Teymur Hüseynov, sahib İslamlı isə deyir ki, bazardakı azərbaycanlılardan bəzisi Rusiya hökumətindən və eləcə də Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyindən kömək istəməyə hazırlaşır. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu ilə də əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə bazardakı azərbaycanlılar kömək üçün səfirliyə müraciət eləyə bilərlər.
Rusiyada işçilər var da, müraciət etsinlər, cavabını da alsınlar.
Polad Bülbüloğlu. Yurdaş Partiyasının sədri Mahir Səfərli isə bu qənaətdədir ki, Bakının Çerkizov bazarındakı qalmaqalla bağlı Rusiya hökumətinə birbaşa müraciəti düzgün olmazdı. Amma söz yox ki, Azərbaycan hökuməti Rusiyada işləyən vətəndaşlarının aqibəti ilə mütləq maraqlanmalıdır. O deyir ki, Çerkizov bazar kimi tanınan ticarət mərkəzində baş verənlər ciddi narahatlığa əsas verir. Çünki böhran dövründə minlərlə azərbaycanlı işsiz qala bilər.
Moskva rəhbərliyi bu barədə ciddi düşünməlidir. Həmin insanlar təkcə özləri orada çörək pulu qazanmırdılar. Onlar eyni zamanda Rusiya iqtisadiyyatına milyonlarla dollar gəlir gətirirdi.
Mayıs Səfərli. İş adamı sahib İslamlı isə inanmaq istəyir ki, Prezident İlham Əliyev Rusiya dövlət başçısı Dmitri Medvedevin Bakı səfərində onların məsələsini də qaldırıb.
Azərbaycan hökumətinin belə xəbərləri qələbək istəyədim ki, Azərbaycan qazını Azərbaycan mənafiyyə satıb Rusiya Nabukko layihəsini demək olar ki, məhvələdilər, bu milli mənafimizə ziddir. Heç olmasa burada Azərbaycanların mənafini nəzərə alsınlar.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev isə hesab edir ki, Çerkizov bazarında işləyənləri heç bir təhlükə gözləmir. İşlə mütləq təmin olunacaqlar.
Maraqlıdır ki, Çerkizov bazarı Rusiya prezidenti Bakıya gəldiyi gün bağlandı. Hamı da bilir ki, orada işləyənlər bir qayda olaraq azərbaycanlılardır. Görəsən, Medvedevin Bakı səfərində Moskvadakı azərbaycanlıların problemləri qaldırıldı mı, yoxsa elə hamını qaz maraqlandırır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Şah Dəniz Yatağı qazını Rusiyaya satmağa razı oldu. Rusiya gələn ildən yarım milyard kubmetr qaz alacaq. Sonra Qazpromun sədri Millerin dediyi kimi bu həcm artacaq. Bu barədə xəbər verən xarici informasiya agentlikləri Rusiya-Azərbaycan sazişinin Nabukaya zərbə olduğunu yazırlar. Bu doğrudanmı belədir? O bir tərəfdən Nabuka ləngiyirsə, Azərbaycan nə eləsin? Səadət Akif qızı Azərbaycanın yeni qaz sazişini araşdırır.
Azərbaycan qazını Rusiyaya satmağa razı oldu. Gələn ildən boru kəmərləri Azərbaycan qazının 500 milyon kubmetrini Rusiyaya daşımağa başlayacaq. Azərbaycan qazına Avropada iddialıdır. Rusiya ilə imzalanan saziş Azərbaycan qazını Avropanın əlindən çıxara bilərmi? Bəs qərb ölkələrini qazla təmin edəcək Nabuko layihəsinin müəllifləri gecikmirlər ki? Rusiyanın Qazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Millerin mətbuata verdiyi müsahibələrini təhlil edən bəzi mütəxəssislərin fikrincə, Rusiya özünü bir neçə ildən sonra istifadəyə veriləcək Şah Dəniz yatağının əsas müştərilərindən biri kimi görür. 500 milyon kubmetrlik qaz isə artıq bu yolda ilk addımlardan biridir. Amma Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban hesab edir ki, əgər Avropa hərəkət eləmirsə, bu onun öz günahıdır.
Azərbaycan üçün özü qarşısında bir şərt qoymayıb ki, bu qazı ancaq Avropada satsın. Azərbaycan rəhbərliyi daim vurğulamışdır ki, biz kommersiya müqavilələrinə və kommersiya şərtlərinə üstünlük verəcəyik. Mənim məsəl üçün təcrübələndirən o oldu ki, kəndi məhkumiyyət Qazpromdan başqa indiyənəcən bir qərb şirkəti neft şirkətindən məsəl üçün bu cür razılaşma əldə etməmişdir.
İlham Şabanın fikrincə, yaxın 10 ildə Nabuko'nun reallaşacağı gözlənən deyil. Digər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də deyir ki, Nabuko'nun tikintisi üçün maliyyə tapılması ilə çətin deyil. Sadəcə bu kəmərlə daşınacaq qaz resursları kifayət eləmir. Yəni təkcə Azərbaycan və Türkmənistan qazının hesabına Nabuko kimi iri layihəyə qol qoymaq mənasızdır. Amma Natiq Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycan bu təbii sərvətinə təkcə kommersiya kimi baxmamalıdır. Bu həm də siyasi məsələdir. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satmaqla strateji seçimini eləyib.
Rusiyanın onsuz da Azərbaycana təzyiq üçün çox böyük rüsatlara malikdir Rusiya dövləti və qazın Rusiya şimal marşrutu ilə ixraca başlaması və gələcəkdə əgər bu daha çox həcmdə olsa, Rusiyanın əlində daha bir elə bir argument və daha bir kozur olacaq ki, Azərbaycana və Azərbaycana təsir etsin.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, Rusiyaya verilən qaz Nabuko üçün nəzərdə tutulan yataqdan deyil. Onun sözlərinə görə başqa ölkələrlə də, məsələn, Türkiyə ilə də danışıqlar aparılır. Rusiyanın Şah Dəniz yatağından çıxarılacaq qazın da əsas alıcısı olması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, Nizaməddin Quliyev deyir ki, bunun üçün əlavə danışıqlar gedəcək. Mətbuatda Azərbaycanın Rusiyaya qazı 1000 kubmetrinin 300 dollardan satdığı barədə məlumatlar yayılıb. Nizaməddin Quliyev deyir ki, sazişdə qiymətin kommersiya sirri olduğu göstərilib.
Kim nə yazır yazsın, amma onu dəqiq rəqəmi heç kim deməyir. Çünki kontraktda tərəflər razılaşıblar ki, bu kommersiya sirridir.
Azərbaycan qazının Rusiya ilə satılmasında siyasi çalarlar varmı? Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, hakimiyyət qaz məsələsində də Rusiya və Qərb arasında balans saxlamağa çalışır.
Rusiya verilməsi vəd edilən qazın həcmi də Azərbaycanın bugünkü və xüsusən gələcəkdəki qaz imkanı, ehtiyatları imkanları baxımından həll edici həcm deyil, elə böyük həcm deyil. Yəni, dediyim kimi, hakimiyyət bu qərb Rusiya arasındakı manevrini davam etdirir və hələ prinsipial son qərarlar qəbul edilməyibdir. Biz Rusiyanın bu bölgədə yeganə qaz monopolisinə çevrilməsinə xidmət edən addımların atılmasına tərəfdarı deyilik.
Səqəmbər hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qaz satışına yalnız kommersiya yönümündən baxması yol verilən deyil. Onun sözlərinə görə, ölkənin Avro-Atlantik məkana inteqrasiyası kimi köklü maraqlar əsas götürülməlidir.
İndi isə Rusiya ilə Azərbaycan arasında bağlanmış qaz sazişi haqqında ekspert İlham Şabanın biraz ətraflı dedikləri.
Dmitri Medvedevin bu yekun Bakıdakı mətbuatla açıqlamasını dinləsək, görürük ki, burada həqiqətən müəyyən siyasi çalarlar var. Hətta onun Qarabağla bağlı dediyi çox yaxın gələcəyin bir işidir. Müsbət addımlar atıla bilər, belə bir özünə inanlı şəkildə və ondan sonra çönüb arxaya baxaraq Xəzəri göstərib və deməsi ki, bunun statusunu da həll edəcək. Ancaq ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında çoxdan o status məsələsi həll edilib və Azərbaycan prezidentinin də ona rəğmən belə deyək də bir açıqlama verməsi ki, burada biz siyasi aspektdən deyil, sırf iqtisadi əlaqələrlə bu müqaviləni imzaladıq. Reallıqda isə reallıqda görünür. Bu, böyük oyunun bir başlanğıcıdır. Mən deyirdim ki, bir aslanasıdır. Çünki 500 milyon kub metr komersiya dilində, belində, bu 100-150 milyon dollar. 100-150 milyon dollar, əgər götürsək ki, Azərbaycan kimi ölkənin büdcəsi 15 milyardı keçib, və yaxud da ki, Rusiya kimi ölkənin, hansı ki, büdcəsi 200 milyard ətrafındadır. Yəni, heç bir şeydir. Hətta belə deyim də, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsini keçən 2,4 milyard dollar olmuşdur. Orada da cüzi bir şeydir. Yəni, hər şey gələcəyə, hər şey hansısa geopolitik, belə deyim də, tartışmalarda gözlənilən bir oyunun başlanğıcıdır.
Neft və qaz eksperti İlham Şaban.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Amerikadakı bir məhkəmə haqda maliyyə piramidası yaratmaqda ittiham olunan maliyyəçi Medafa məhkəmə 150 il həbs cəzası verdi. New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Sevin Hüseynzadə tanış eləyir.
İnsanın 150 il yaşaması inandırıcı görsənmir. Ən azı nəzərə alsaq ki, dünyanın ən yaşlı qocasının da vurtut 120 yaşı yoxdur. Ancaq maliyyə fırıldaqçısı Bernard Madoff 79 yaşında 150 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Madoff maliyyə piramidası qurub, şirkətinə pul qoyan şəxsləri aldadaraq uzun illər ərzində Amerikalıların cibindən milyardlarla dolları soyub. Madoff Amerikalıların maliyyə institutları və hüquq mühafizə orqanlarına olan etimadını da zədələyib. Mart ayında elədiyi hərəkətlərini etiraf edən Bernard Madoff Ponzi sxemi üzrə tarixdə ən böyük şəbəkə quraraq sadələv səhmdarlardan 50 milyard dollar pul alıb. Ona görə də hakimin qərarı ilə hər milyarda görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Madoff barəsində qərarı məhkəmə iştirakçıları alqışlarla qarşılayıb. Federal rayon məhkəməsinin hakimi Deni Çin onun əməllərini pisləyib və onun qeyri-adi pis əməl törətdiyini deyib. Hakim ittiham tərəfin istədiyi müddətdən 3 dəfə artıq, müdafiə tərəfin tələb etdiyindən isə 10 dəfə artıq iş kəsib. Qərardan bir qədər əvvəlsə Madoff elədiyi hərəkətlərə görə müştərilərindən, işçiləri və ailəsindən üzrxahlıq istəyib. Madoff törətdiyi hərəkətlərdən təəssüfləndiyini, ancaq bunun indi heç bir yararı olmadığını deyib. Biznesmenin aldatdığı 9 nəfər isə məhkəmə salonundaca özlərini əl ala bilməyib, onu həyatlarını məhv eləyən dəli və vecsiz insan adlandırıb. Sinirlərini cilovlaya bilməyən Michael Schwartz deyir ki, ailəsi ruhi xəstə qardaşı üçün pul qazanmaq üçün bütün pullarını Madoffun şirkətinə qoyub. Schwartz deyir ki, ümid eləyir cəzanın müddəti o qədər uzun olacaq ki, kamera Madoff üçün qəbrə çevriləcək. Qərar çıxarılan vaxt maliyyə fırıldaqçısının ailə üzvləri də məhkəmədə olmayıb. Həyat yoldaşı Rus açıqlamasında zərər çəkənlər üçün kədərləndiyini və yoldaşının cinayət əməlləri barədə o həbs olunmazdan bir qədər əvvəl xəbər tutduğunu deyib. Məhkəmə prosesi ilə bağlı hər bir detal isə aylar ərzində ayrı-ayrılıqda təhlil olunub. Onun oğulları Andrew və Marka etirafı, mart ayında Madoffun 11 cinayətdə özünü günahkar bilməsi, həyat yoldaşının mülklərdən bəzilərinin müsadə edilməkdən qorumaq cəhdləri ya da Madoffdan başqa bu işdə əli olanların hamısı araşdırılıb. Məsələn, bəzi səhmdarlara ittiham da irəli sürülüb. Onları şəxsi mənafiləri üçün insanları saxta biznesə cəlb etməkdə günahlandırıblar. 71 yaşlı Madoffun isə uzağı 13 il yaşayacağı güman olunur. Ancaq hakim 150 il iş kəsilməsinin simvolik bir addım olduğunu deyib. İndi müdafiə tərəfinin Bernard Madoff barəsində apellyasiya şikayəti verməsi üçün 10 günü var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.